Getdiýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 4-nji iýuny, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda welaýatlar azyk ýetmezçiliginden nägile, Aşgabatlylar azygyň öýlerine getirilmegine garaşly bolýar. Ozal çörek gaýgydy, inne adamlar ysydan ölýär. Gepleşigimizde şu we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Düýwe başada ýerleşýän daşky guruşmalar we adam hukuklaryny goraýjy Crude Accountability jemgyýetçilik guramasy uglevodorod süýrüşlerini baý Türkmenistany döwlet ýol başçylarynyň korrupsiýa we kleptokratiýa tejribeleri barada giňişleýin hasabat çap etdi. Türkmenistan kleptokratiýa modeli atly hasabat Türkmenistany kleptokratiýa ulgamlarynyň ilkinji prezident Saparmurat Niýazowyň ýurdu dolandyran ýyllaryna esaslandyrylanyny we bu ulgamlaryň ikinji prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwrüne dowam etdirilendigini aýdýar. Hasabata girdilen derňewler ýurdun düşüwünde ýanygyç energetika pudawynyň girdijilerini, döwlet ýol başçylary we olaryň ýakyn adamlary tarapyndan halkyň hasabyny peýdalanandygyna işaret edýär. Ýöne hasabat ýokary derejeli türkmen resmiýetleriniň döwlet ferişdelerinden hyýanatly peýdalanmagyny, käbir iri daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşandygyny görkezýän maglumatlary hödürleýär. Şeýle-de hasabat Saparmurat Niýazowyň maşgalag daglarynyň hem-de Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýakyn töwereginiň girdijili bizneslerini soraga atyn alýar. Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň Hasabaty Türkmenistanyň soňky bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady krizisiň barha ýitileşýän wagtyny we halkarasynyň nägileligiň barha güýçlenýän wagtyny gabat gelýär. Kiýewde sapar eden iki partiýaly başa kongress wekiliýeti Ukrainany demokratiýany güýçlendirmek üçin reformalar dowam etdirmäge çagyrdy we Rus agressiýasynyň arasyna Ukraina raýdaşlyk beýan etdi. Ukrainanyň demokratiýany güýçlendirmek üçin möhüm reformalara dowam etdirmegini üpçün etmeklik biziň dowamly hyzmatdaşlygymyz üçin hem-de Rus agressiýasyna garşy durmak üçin möhümdir diýip ABŞ delegasiýasyna ýolbaşlyk edýän Jin Shahin 2-nji ýuly Ukraina paýtagtynyň tweet ýazdy. Sapar edýän wekiliýetiň düzümine Shahin hem-de Senatyň daşary gatnaşyklar komitetiniň başgada iki agzasy Rob Portman we Chris Murphy bar. Biz gatnaşyklary ýetirmegiň ähmiýeti barada hem-de Ukrainanyň özüni gorat bilýärli, onu has köp harby ýardym bilen üpçün etmek barada gurrun etdik diýip Portman gepleşiklerden soň habarçylara gurrun berdi. Russiýa 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim ýarym adasyny anneks edip Günnogor Ukrainanyň 2 sewtinde turan we 13200 adamyň ölümine getiren söwüşlerde separatistleri goldany bäri Birleşen Ştatlary Kiýewi 5 milliard dollara barabar maliýe insanperwer we harby ýardymlar bilen üpçün etdi. Belarus COVID-19 pandemiýasy Miýasyna salgylanyp aglaba raýatynyň daşary ýurda syýahat etmegini wagtlaýyn gadagyn edýär. Opozisiýa muňa diýdim zor dolandyrjy Aleksandr Lukaşenko tarapyndan dürli pikirliligiň rehimsiz basylyp ýatyrylmagynyň arasyny azatlyklary mundan öwelek çäklendirmek üçin ädilen nowatdaky ädimni ýer. Belarus döwlet serhet komiteti syýahat gadagançylygynyň resmi sapara barýan Belarus döwlet gullukçylarynyň, döwlet transport gullugynyň işgärleriniň we özgü ýurtlarda hemişelik ýaşaýyş ruhsaty bolan ýaşaýjylardan başga ähli ýaşaýjylara degişildigini aýtdy. Komitet Belarus raýatlary üçin we daşary ýurtlar üçin olaryň ýurdu terk etmeginden öň 10 gün öýde özlerini üzgünleşdirmegi şerti bilen howa gatnaşyklarynyň açyk galjakdygyny aýtdy. Komitetin fiyahat tüzgünlerini çäklendirmegi Lukaşenkanın Gresiyadan Litva varyan Ryan Air uçurunu Minsk'e mecburu gondurmağı sebepli dören halkara qazavın iviyanına qabat geliyar. Belarus bomba xoğup sebepli çare vörenun aytdi. Uçur qonundan sonra uçurda varyan opozisiya blogeri Roman Protasevich hem de onun qiz dostu tutsuq edildi. Uçurda hiç il bomba tapılmadı. ABŞ prezidenti Joe Biden önümüzdäki günlerde özgü yurtlara 80 milyon doza koronavirus sancımını iyi vermegin cikmeciklüğünü ılan eder deyip ABŞ'nın devlet sekretari Antony Blinken aytti. Ol bu meylnamanın qıysı vatın içinde 3-nji iýunyň eglan edilip bilinjekdigini söýdüne goşdy. Blinken Latin Amerikasyna edýän saparynyň soňky güni 2-nji iýunyň Costa Rica-nyň San Jose şäherine ABŞ elçixanasyna söýdülen söýdüne bu meýilnamanyň garyp ýurtlara sanjym kömegini berýän COVAX maksatnamasy bilen utgaşykly alynyp barýanyny aýtdy. Biden 17-nji maýda ýene 20 million doza vaksina iýilmek meýilnamasyny eglan etdi. Munyň bilen iýunyň aýagyna çenli Birleşen Ştatlar tarapyndan daşary ýurtlara iýilýjek vaksinalaryň jemi sany 80 million sanjym dozasyna barabar bolar. Biden bu başlangıcın pandemiya qarşı global görüşdü, Amerikanın liderliğini tədədən dikeltməyi maqsad edinəyənin aytdı. Və Xitayın və Rusiyanın sancın peşkəş proqramları arqalı bütün dünyada təsir qazanmaq tavarlarını ünit çəkdi.